ท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายสำหรับวันนี้ก็จะได้ปรารภเรื่องมัตตกุณฑลีเทพบุตรสำหรับวันนี้นี่เป็นตอนจบเพราะพูดกันมาทั้ง4ตอนแล้วในตอนที่กล่าวมาแล้วในตอนต้นสำหรับเป็นก่อนปรากฏว่าท่านพราหมณ์ได้รับความกรุณาจากบุตรชายซึ่งเป็นเทวดาคือมัตตกุณฑลีเทพบุตรให้มีความเคารพในพระพุทธเจ้ามีความเคารพในพระธรรมมีความเคารพในพระสงฆ์แล้วก็ทรงศีล5บริสุทธิ์พราหมณ์รับคำว่าจะปฏิบัติตามนั้นหลังจากนั้นแล้วเทวดาผู้เป็นลูกชายก็หายไปท่านพราหมณ์กลับมาถึงบ้านบอกกับภรรยาด้วยความดีใจว่ายายวันนี้มีโชคใหญ่ฉันไปร้องไห้ที่ประชาปรารถนาจะเรียกลูกคืนมาแต่วันก่อนๆไม่เคยได้ลาภแต่ว่าวันนี้ลาภใหญ่เกิดขึ้นแล้วท่านยายก็ถามว่าลาภอะไรแกก็เลยบอกว่าวันนี้แกพบลูกชายมาหาแกสมความปรารถนาที่แกตั้งหน้าตั้งตาไปร้องไห้ปรารถนาจะได้ให้ลูกชายมาเกิดท่านยายก็ถามว่าลูกชายไปเกิดที่ไหนแกเลยตอบว่าเวลานี้ลูกชายไปเกิดเป็นเทวดาท่านยายนั่งนิ่งบางทีอาจจะคิดว่าบางทีท่านตาอาจจะบ้าไปก็ได้ถ้าบังเอิญลูกชายเป็นเกิดเป็นเทวดาจริงๆแล้วก็ทำไมตาจะเห็นได้เป็นอันว่าท่านตาก็เลยบังคับท่านยายหรือว่าสั่งท่านยายบอกเอาอย่างนี้ก็แล้วกันยายว่าเดี๋ยวฉันจะไปนิมนต์พระสมณะโคดมกับบรรดาพระสงฆ์มาฉันที่บ้านขอยายช่วยจัดอาหารไว้ก็แล้วกันไอ้เรื่องอื่นเอาไว้พูดกันทีหลังที่ยินเห็นยายนิ่งนะฉันรู้นึกรู้ในใจว่ายายเนี่ยเห็นว่าฉันสติสตังไม่ค่อยจะดีคิดว่าเรื่องการลูกชายเกิดเป็นเทวดานี้เป็นเรื่องหลอกหลอนความจริงมันเป็นอย่างนั้นแต่ได้ว่าประเดี๋ยวจะได้รู้กันขอท่านยายเตรียมอาหารมาถวายบรรดาพระสงฆ์ประมาณ500รูปมีพระสมณะโคดมเป็นประธานนี่ขอท่านหลายผู้รับฟังฟังแล้วก็คิดว่าอธินกะปุพพกะพราหมณ์คนนี้แกใช้ศัพท์ว่าพระสมณะโคดมยังไม่มีการแสดงความเคารพในองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแกเชื่อลูกชายเหมือนกันแต่ยังว่าไม่ไว้ใจว่าองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าจะดีจริงพอที่แกที่จะเคารพฉะนั้นวาจาที่แกกล่าวไปจึงเป็นการแสดงวาจาที่ไม่เคารพขึ้นชื่อพระนามของพระองค์เป็นอนุว่าเมื่อแกสั่งท่านยายคือพันยายแล้วแกก็ไปสู่วิหารเมื่อเวลาไปถึงแกก็ไม่ยอมไหว้แล้วก็ไม่ทำปฏิสันถานอะไรทั้งหมดตามพระบาลีใช่ไหมอย่างนั้นไปถึงก็ยืนอยู่หน้าที่ควรส่วนข้างหนึ่งคำว่าที่ควรส่วนข้างหนึ่งนี่ก็หมายความว่าที่ตรงไหนมันว่างแกก็ยืนตรงนั้นไม่ได้ยืนด้วยความเคารพแล้วก็พูดกับองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยออกพระนามว่าพระสมณะโคดมผู้เจริญขอพระองค์กับพระสงฆ์สาวกจงไปรับพัตตาหารที่บ้านของข้าพเจ้าแล้วก็ไปเพื่อไปฉันในวันนี้ด้วยฟังคำของแกฟังแล้วก็คิดแล้วก็ใคร่ครวญว่าเป็นอันว่าพราหมณ์คนนี้ไม่ได้แสดงความเคารพในพระพุทธเจ้าและพระสงฆ์เลยแต่ได้ว่าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าการที่พระองค์จะทรงโปรดใครก็มุ่งหมายเหตุที่จะพึงได้เป็นสำคัญทั้งที่พราหมณ์นี้ไม่ได้แสดงความเคารพในพระองค์พระองค์ก็ทรงรับ เป็นอันว่าองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงรับแล้วเขาเมื่อเขาทราบว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงรับแล้วจึงได้กลับมาโดยเร็วใช้คนให้ตกแต่งขาธนิยะโภชนิยะหารไว้รู้เรื่องไหมเนี่ยขาธนิยะโภชนิยะหารเขาเรียกว่าอาหารที่คนจะเคี้ยวคนจะดื่มคนจะฉันนั่นเองเป็นอันว่าจัดอาหารไว้สำหรับองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าในเรือนของตนพร้อมไปด้วยหมู่ภิกษุสงฆ์เมื่อสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าพร้อมไปด้วยหมู่พระภิกษุสงฆ์แวดล้อมแล้วเสด็จไปสู่เรือนของพราหมณ์นั้นแต่ความจริงการนิมนต์นี้พระพุทธเจ้าไม่ใช่พวกเราใครเข้ามานิมนต์แล้วไม่ต้องบอกว่าบ้านอยู่ที่ไหนองค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาไปถูกเสมอเมื่อทรงไปถึงแล้วก็ประทับบนอาสนะที่เขาตกแต่งไว้พราหมณ์ถวายพระตาหารแล้วโดยเคารพคราวนี้เริ่มเคารพตอนก่อนนี้แกแสดงวาจาไม่เคารพแกจะเป็นคนใจแกจะเคารพหรือเปล่านี่ผมก็ไม่ทราบเหมือนกันแต่วาจาและการที่แกแสดงออกแม้แต่ยกมือไหว้แกก็ไม่ไหวเพราะอะไรเพราะพราหมณ์คนนี้เป็นมิจฉาทิฏฐิเมื่อถวายพระตาหารองค์สมเด็จพระวิชิตมารและประสงค์ก็ทรงเสวยพระกยาหารในเวลานั้นบรรดามหาชนทั้งหลายประชุมกันด้วยคิดว่าเวลานี้พวกเราได้ยินข่าวว่าสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีพราหมณ์ผู้เป็นมิจฉาทิฏฐินิมนต์แล้วฉะนั้นหมู่ชนจึงแบ่งออกเป็นสองกลุ่มด้วยกันคือกลุ่มหนึ่งเป็นกลุ่มที่เป็นมิจฉาทิฏฐิไม่มีความเคารพในองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะว่าเป็นคณะศิษย์ของอาจารย์อื่นประชุมกันตั้งใจไว้ว่าวันนี้พวกเราจะไปคอยดูพระสมณะโคดมที่ถูกพราหมณ์ผู้เป็นมิจฉาทิฏฐิถามเบียดเบียนให้มีความลำบากด้วยปัญหาที่มีความยากที่พระสมณะโคดมจะพึงตอบได้นี่เขาตั้งใจไปดูด้วยความเยาะเย้ยสำหรับคนอีกพวกหนึ่งที่เป็นสัมมาทิฏฐิคือมีความเคารพในองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ตั้งใจไว้ว่าวันนี้เราจะไปคอยดูพระพุทธวิสัยคือพระพุทธลีลาขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่จะทรงแสดงกับพราหมณ์ที่เป็นมิจฉาทิฏฐิเป็นอันว่าคนสองกลุ่มกองเชียร์สองกองมีคติไม่เสมอกันกลุ่มหนึ่งเชียร์พราหมณ์อธินกะปุพพกะพราหมณ์อีกกลุ่มหนึ่งเชียร์พระพุทธเจ้าแค่คำว่าเชียร์ก็แล้วกันนะความจริงกลุ่มหลังนี่ไม่ใช่กลุ่มเชียร์มีความเคารพอยากจะไปดูพระพุทธลีลาและพุทธวิสัยว่าวิสัยของพระพุทธเจ้านั้นย่อมไม่แพ้ต่อถ้อยคำของบุคคลใดเป็นอันว่าลำดับนั้นพราหมณ์เข้าไปเฝ้าองค์สมเด็จพระจอมไตรเมื่อพระองค์ทรงฉันพระตาหารเสร็จแล้วเขานั่งในอาสนะที่ต่ำกว่าได้กราบทูลถามปัญหาว่าพระสมณะโคดมผู้เจริญนี่แสดงถ้อยคำเขายังไม่เคารพยังยิงอยู่ว่าพระสมณะโคดมผู้เจริญขึ้นชื่อว่าคนที่ไม่เคยได้ถวายทานแก่พระองค์ไม่ได้บูชาพระองค์ไม่ได้ฟังธรรมไม่ได้รักษาอุโบสถเลยแต่อาศัยเพียงแต่ว่าเขามีความเลื่อมใสในพระองค์ด้วยกำลังจิตที่มีความเลื่อมใสเท่านั้นแล้วเขาไปเกิดบนสวรรค์มีอยู่หรือนี่เป็นคำแรกที่พราหมณ์ถามองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านนั้นหลายฟังแล้วก็จำแล้วก็คิดแล้วก็ปฏิบัติตามเวลานั้นหมายถ้าว่าตามบาลีนะว่าพระสนอยถ้าเป็นนักเทศก็ว่าอย่างนี้ตั้งสุตวาเมื่อองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงสดับแล้วส สมเด็จพระผู้มีพระภาคพระทีพแก้วจึงได้ทรงตรัสกับพราหมณ์ว่าพราหมณะดูก่อนพราหมณ์เหตุใดท่านจึงมาถามเราก็การอย่างนี้ความที่ตนทำให้เลื่อมใสแล้วเกิดในสวรรค์ที่ว่าคนที่มีความเลื่อมใสกันในเราจะเพาะจิตเท่านั้นมือก็ไม่เคยไหวและก็ได้ไปเกิดบนสวรรค์บุคคลนั้นมีนามว่ามัตตกุณฑลีซึ่งเป็นบุตรชายของเธอเองเธอพบแล้วไม่ใช่หรือนี่โดนพระพุทธเจ้าย้อนรอยเป็นอันว่าพราหมณ์ฟังองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าถามย้อนวันดังนั้นเขายังไม่ยอมแพ้เขาถามว่าพระสมณะโคดมผู้เจริญที่ท่านบอกว่าคนที่มีความเลื่อมใสในท่านโดยเฉพาะน้ำใจเท่านั้น แม้แต่มือไหว้ฟังเทศก็ไม่มีที่มีนามว่ามัตตกุณฑลีซึ่งเป็นบุตรของข้าพระพุทธเจ้าอยากจะถามว่าข้าพระเจ้ากับบุตรข้าพระเจ้าน่ะพบกันเมื่อไหร่นี่ถ้าอย่างนี้นะถ้ามีใครมาเข้ามาถามผมเข้ามาอะไรผมว่าเจ๊งเหมือนนั้นน่ะเป็นผมรับรองจริงๆผมรับรองว่าเจ๊งไอ้ลีลาแบบนี้นี่ผมไม่เอาที่ผมไม่เอาไม่ใช่ผมรู้แล้วก็ผมจะไม่ตอบเขาไม่ใช่อย่างนั้นเลือกพวกท่านหลายฟังผมสอนแล้วก็อย่าไปนึกว่าผมน่ะเป็นผู้วิเศษเหมือนพระพุทธเจ้าถ้าถามอย่างนี้เมื่อไรผมพังมานั่นนะผมไม่รู้นี่ใครจะไปถามเขานะเป็นนั้นว่าแต่ถ้าว่าพระพุทธเจ้าท่านไม่ยอมแพ้เพราะว่าท่านรู้จริงท่านยังตรัสถามว่าพราหมณะดูก่อนพราหมณ์ก็ในวันนี้น่ะเธอไปที่ป่าช้าเธอไปยืนร้องไห้คร่ำครวญอยู่ในป่าช้าปรารถนาจะให้ลูกชายของเธอที่เธอตายไปแล้วกลับมาแล้วเธอได้เห็นมานพคนหนึ่งยืนกอดแขนค่ำครวญอยู่ในเวทีไม่ไกลกันนั่นใช่ไหมแล้วเขาก็ถามว่าเขามาทานอภัยตามบาลีบอกถามว่าแล้วก็เธอได้ถามว่าท่านตกแต่งแล้วตกแต่งร่างกายแล้วเหมือนมัตตกุณฑลีมีภาระคือระเบียบดอกไม้มีตัวหอมฟุ้งประดิจันเหลืองนี่พระพุทธเจ้าท่านเอาถ้อยคำของพราหมณ์ที่ถามมัตตกุณฑลีเทพบุตรเอามาพูดกับพราหมณ์อีกทีเมื่อท่านถามดังนี้กับเทพบุตรคนนั้นใช่ไหมเมื่อจะทรงประกอบพระเดชถ้อยคำที่ชนทั้งสองกล่าวกันก็ได้ทรงตัดเรื่องที่มัตตกุณฑลีเทพบุตรกับพราหมณ์พูดกันทั้งหมดใครพูดว่ายังไงพระพุทธเจ้าตรัสอย่างนั้นหมดเพราะฉะนั้นเรื่องมัตตกุณฑลีเทพบุตรที่ธรรมบาลีท่านว่าจึงชื่อว่าเป็นพุทธภาษิตหมายความว่าเรื่องนี้รับรองว่าเป็นเรื่องที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสเองครั้นเมื่อองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเล่าเรื่องราวของมัตตกุณฑลีแล้วองค์สมเด็จพระบพิตรแก้วจึงได้ถามพราหมณ์ว่าพราหมณะดูก่อนพราหมณ์ที่ฉันพูดมาเมื่อกี้เนี่ยมันใช่ไหมหรือว่าใช่แต่ว่าความจริงน่ะคนที่เลื่อมใสในเราด้วยใจอย่างเดียวมือก็ไม่ได้ไหวทานก็ไม่ได้ให้เทศก็ไม่ได้ฟังศีลก็ไม่ได้รักษาแต่จิตใจของเขามีความเลื่อมใสในเราพระองค์เป็นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้เลิศในโลกนี่ท่านเลยสำทับไปเลยแล้วการที่จะได้เกิดเป็นสวรรค์เพราะเหตุนี้ไม่ใช่ว่าเป็นร้อยเป็นพันเป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้านนับเป็นจำนวนโกรธๆที่เขาเพียงได้ยินชื่อของเราแล้วก็มีความเลื่อมใสเอาใจจับเราเป็นสรณะเป็นที่พึ่งอย่างนี้ตายจากคนแล้วเป็นเทวดานับไม่ถ้วนเป็นนั้นว่าบรรดามหาชนทั้งหลายที่ฟังอยู่ยังไม่หมดความสงสัย แต่ว่าพราหมณ์จะหมดความสงสัยนั้นไม่สำคัญ องค์สมเด็จพระทรงทันไม่ได้เพ่งแต่จะให้มีผลแต่เฉพาะพราหมณ์สองคนผัวเมียเท่านั้นเวลานั้นองค์สมเด็จพระพักตร์วันต้องการจะให้พระธรรมเทศนานี้มีประโยชน์แก่คนทั้งหมดฉะนั้นสมเด็จองค์สมเด็จพระบรมสุคตจึงทรงตรัสตามลำดับว่าตามบาลีท่านว่ายังไงพระศาสดาทรงทราบที่บรรดามหาชนนั้นหลายยังไม่สิ้นความสงสัยจึงได้ทรงอธิษฐานว่าขอมัตตกุณฑลีเทพบุตรจงมาพร้อมด้วยวิมานของเธอในที่นี้เวลานี้เอาพอแล้วนี่ผมบอกแล้วไงล่ะว่าถ้าใครก็ถามผมอย่างนี้ผมพังนี่พระพุทธเจ้าท่านไม่พังแล้วท่านเชิญมัตตกุณฑลีเทพบุตรมาพร้อมทั้งวิมานในขณะเดียวกันนั่นเองเมื่อองค์สมเด็จพระพิชิตมารทรงดำริเท่านั้นมัตตกุณฑลีเทพบุตรพร้อมไปด้วยวิมานก็ปรากฏในที่นั้นตามพระบาลีเท่ากล่าวว่าเธอมีอัตภาพประดับแล้วด้วยเครื่องอาภรณ์อันเป็นทิพย์สูงประมาณ300เซนสามขาวุฒหนึ่งขาวุฒหนึ่งเท่ากับ100เซนมาปรากฏในที่นั้นแล้วเธอจึงได้ลงจากวิมาน ถวายบังคมขององค์สมเด็จพระวิชิตมารแล้วยืนอยู่ในที่ควรส่วนข้างหนึ่งลำดับนั้นสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงได้ทรงตรัสถามเธอว่ามาแต่กุณฑลีเธอทำกรรมอะไรจึงได้สมบัติมากมายถึงเพียงนี้เป็นเทวดาที่มีศักดิ์ดาใหญ่ท่านกล่าวเป็นคาถาตอนนี้สรุปเป็นคาถาว่าแต่ความจริงไม่อ่านคาถาก็ได้เนี่ยจะถามว่าไม่มีบาลีจริง แต่ความจริงขอยืนยันอีกครั้งหนึ่งตามคาถาท่านบอกว่าเทวดาท่านมีสีกายงามยิ่งนักที่เป็นถ้อยคำขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสถามยืนทำทิศทั้งสิ้นให้สว่างอยู่หมายความว่าที่เขายืนสว่างสวัยทั่วบริเวณเหมือนกับดาวประจำรุ่งเทวดาผู้มีอนุภาพมากเราขอถามท่านเมื่อท่านเป็นมนุษย์ได้ทำบุญอะไรไว้เ มื่อได้กุณฑลีเทพบุตรกราบทูลองค์สมเด็จพระจอมไตรว่าพันตีพระกวาข้าแต่องค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เจริญพระผู้เดียวข้าสมบัติทั้งหลายดังนี้ข้าพระองค์ได้มาแล้วเพราะมีจิตเลื่อมใสในพระองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงได้ถามต่อไปว่าสมบัตินี้เธอได้แล้วเพราะจิตเรื่อมใสในเราอย่างนั้นหรือท่านมัตตกุณฑลีเทพบุตรก็กราบทูลว่าเช่นนั้นพระพุทธเจ้าข้าบรรดามหาชนนั้นหลายแลดูเทพบุตรแล้วได้ประกาศความยินดีว่าแน่พวกเราเฮ้ยแน่พ่อเฮ้ยทำไมอย่างนั้นนะตามภาษาบาลีพระพุทธคุณนี้อันน่าอัศจรรย์หนอบุตรของพราหมณ์ชื่อว่าอธินากะปุพกะไม่ได้ทำบุญอะไรสักอย่างหนึ่งบุญอะไรๆก็ไม่เคยทำเพราะพ่อเป็นคนเลวนี่บรรดาประชาชนเล่นกันแล้วยังทำใจให้เรื่มใสในองค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาแล้วตายจากความเป็นคนได้ทิพย์สมบัติถึงเพียงนี้นี่เป็นอันว่าคนหลายเขาเห็นเทวดาด้วยเห็นวิมานของเทวดาด้วยเห็นนางฟ้าที่เป็นบริวารของเทวดาด้วยเลยช่วยคนหลายอย่างเหล่านั้นอยากเป็นเทวดาบ้างเพราะว่าเป็นคนนี่มีเมียคนนึงก็ยังดีทะเลาะกันเกือบแย่ถ้ามีสองคนสามคนแล้วก็พังหม้อข้าวหม้อปลาแตกหมดแต่ถ้าว่าเทวดานี่มีบริวารที่เป็นนางฟ้าตั้งพันคนนี่เขาไม่ได้ทะเลาะกันเลยหน้าตาเขายิ้มแย้มแจ่มใสจริงๆแต่ตามพระบาลีกล่าวว่าในลำดับนั้นสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสแก่มหาชนหลายเหล่านั้นว่าการทำกรรมที่เป็นกุศลและอกุศลมีอยู่ที่ใจเป็นสำคัญคือมีใจเป็นหัวหน้ามีใจเป็นใหญ่เพราะว่ากรรมที่ทำด้วยใจทำด้วยใจอันผ่องใสแล้ว ย่อมไม่ละบุคคลผู้ไปสู่เทวโลกมนุษย์โลกหลุดจากเงานั้นดังนั้นหมายความว่าอารมณ์ที่เราผ่องใสได้เป็นกุศลอารมณ์ที่เป็นกุศลนั้นต้องตามเราไปสู่ในเทวโลกด้วยหรือว่ามาเป็นมนุษย์กรรมที่เป็นกุศลนั้นก็ตามมาไม่เงาตามตัวนี่ผมขอใช้ศัพท์เป็นภาษาไทยให้ชัดเพราะภาษาบาลีท่านว่าแล้วฟังไม่ก็รู้เรื่องท่านทรงตัดเรื่องนี้แล้วองค์สมเด็จพระบพิตรแก้วผู้เป็นธรรมราชาได้ทรงตัดบาทพระคาถาสืบอนุสนธิดุจประทับตราราชสารซึ่งมีที่ดินประจำไว้แล้วด้วยพระราชลัญจลากรพระราชลัญจลากรว่าธรรมทั้งหลายมีใจเป็นหัวหน้ามีใจเป็นใหญ่สำเร็จด้วยใจถ้าบุคคลใดมีใจผ่องใสแล้วจะพูดก็ดีจะทำก็ดีความสุขย่อมเป็นไปตามนั้นเพราะเหตุนั้นกรรมนั้นจึงมีสภาพเหมือนกับเงาประจำตัวคือติดตามตัวไปในตอนนี้ท่านกล่าวว่าเมื่อองค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงประกาศพระคาถานี้จบความตรัสรู้ธรรมได้มีแล้วกับเหล่าสัตว์ 84,000สำหรับท่านมัตติกุณฑลีเทพบุตรก็ตั้งอยู่ในพระโสดาปัตติผลให้จำไว้ให้ดีนะว่าเทวดาก็ฟังเทศได้เทวดาก็บรรลุมรรคผลได้ที่พระท่านหลายบอกว่าเทวดาทำบุญไม่ได้แต่พระพวกนั้นผมว่าเป็นพระเปรตมากกว่าขอพูดกันตรงๆพระพุทธเจ้าทรงยืนยันอย่างนี้เสมอแต่พระยังจะเทศกันว่าคนที่ตายไปแล้วเป็นเทวดาทำบุญต่อไม่ได้ต้องมาเกิดเป็นคนทำบุญต่อนั่นไม่ใช่การมาเกิดเป็นคนบางทีก็มาเร่งรัดบารมีบางส่วนเท่านั้นเพราะเทวดามีความสบายมากท่านกล่าวต่อไปว่านอกจากมัตติกุณฑลีเทพบุตรกัมมันดาประชาชนนั้นหลาย 84,000 แล้วสำหรับอธินากะปุพพกะพราหมณ์ก็ได้บรรลุพระโสดาบันเหมือนกันแต่ทำไมถ้าไม่กล่าวถึงเมียก็หายไปไหนน่ากลัวเมียจะไม่ได้ฟังเทศอยู่ด้วยหรือว่าฟังเทศหมดใจมัวไปรักลูกชายมากเกินไปจึงไม่ได้มามีลงไว้ในที่นี้ถ้าตามพระบาลีท่านกล่าวไว้ก็ขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้ความจริงเรื่องจบจริงๆตอนนี้ก็ขอบรรดาท่านพุทธบริษัทชายหญิงฟังเรื่องมัตติกุณฑลีแล้วฟังแล้วก็จงจำแล้วก็จงคิดเห็นแล้วจงปฏิบัติตามทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าบรรดาพวกเราทั้งหลายที่ตั้งใจเจริญสมถกรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานปกติเราก็เจริญพุทธานุสติกรรมฐานเป็นปกติฉะนั้นท่านที่ตั้งใจมาเจริญพระกรรมฐานที่นี่มาเพื่อการศึกษาแล้วกลับไปที่อยู่ของท่านน้อมนำจำเรื่องราวของมัตติกุณฑลีเทพบุตรไว้ว่าเขาไม่เคยทำความดีอะไรมาเลยในการก่อนเพราะว่าพ่อและแม่ไม่มีความเคารพในองค์สมเด็จพระชินวรแต่ว่าเวลาใกล้จะตายแม้แต่มือยกมือไหว้เขาก็ยกไม่ขึ้นเห็นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทำความให้เลื่อมใสอย่างเดียวท่านก็เกิดเป็นเทวดานี่คนที่เจริญพุทธานุสติกรรมฐานย่อมไม่พ้นพระพุทธเจ้าจะเกิดชาติใดก็ตามทีจะไม่มีอารมณ์เป็นมิจฉาทิฏฐิฉะนั้นในฐานะท่านเป็นเทวดาแล้วมาฟังพระธรรมเทศนาขององค์สมเด็จพระจินสีเป็นวาระที่สองก็ได้สำเร็จพระโสดาปัตติผลฉะนั้นบรรดาท่านพุทธศาสนิกชนภิกษุสมณเณรอุบาสกอุบาสิกาที่ตั้งใจมาเจริญพระกรรมฐานจำไว้เพียงเท่านี้ก็พอแล้วหมายความว่าเท่าใดดีกว่านี้ไม่ได้จำลีลานี้ไว้กลับไปเจริญพุทธานุสติกรรมฐานให้เป็นปกติเวลาหายใจเข้านึกว่าพุทธเวลาหายใจออกนึกว่าโทอย่าปล่อยอารมณ์นี้ให้ว่างจากจิต เนี่ยกรรมใดทำใดที่องค์สมเด็จพระธรรมสามิตรกล่าวว่าเป็นธรรมที่เป็นกุศลบุญกิริยาวัตถุคือ1ทานนามัยบุญสำเร็จในการบริจาคทานให้ทานไว้เสมอ2ศีลนามัยบุญสำเร็จในการรักษาศีลรักษาศีลให้บริสุทธิ์3ภาวนามัยบุญสำเร็จในการภาวนาก็คือภาวนาว่าพุทโธหากว่าท่านทำได้อย่างนี้ครบทั้ง3รายการอานิสงส์คุณบุญญาราศีที่ท่านจะพึงได้ก็มากมายกว่ามัตตกุณฑลีมัตตกุณฑลีเทพบุตรจะพึงได้หลายแสนเท่าเอาล่ะสำหรับวันนี้ขอท่านหลายฟังเรื่องราวของมัตตกุณฑลีเทพบุตรเรื่องนี้ก็ขอยุติไว้แต่เพียงเท่านี้ขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้รับฟังทุกท่านสวัสดี